ምስ SBS ትግርኛ ይኹን ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኤርትራ ነቲ እናለመሰ ይኸይዳሎ ዝበለቶ ወዱ ሕብራት ሃገራት ክመዓራራ ሓቲታ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወኪሎም ኣብ መበል 75 ዓመት ወዱ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኮነ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ቅርሕንቲ ጠንቅታቱ ንግዳማውያን ሃገራት ዝምእዘዙ ዘቤታውያን መራሕቲ ከም ዝኾኑ ከሲሶም ዛጊድ ብዘይካ ኮሮና ቫይረስ ካልእ ሓዱሽ ነገር ረብሓ ዘለዎ ነገር ኣብ ዓለም ከም ዘይረኣዩ ገሊፆም። ብዓለም ካብ 2020 ዓመተ ምህረት ዝነበሮ ተጓንፎ ኮሮና ቫይረስ ተማሂሩ ነቲ እናማሰነ ይኸይዳሎ ዝበልዎ ስርዓት ውድ ሕብራት ሃገራት ዳግም ምዕርራይ ክግበረሉ ሓቲቶም። ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ መቐለ ንዝርከብ ማእኸል መሕብሕቢ ኣዴታት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ብር ዝግመት ሓገዝ ከም ዘወፈዩ ተገሊጹ። ኣብ መቐለ ኣብ እንዳሓማኣ ማእኸል መሕብሕቢ ኣዴታት ከፊታ ክትሕብሕብ ዝጀመረት ኣስቴር ገብረታትዮስ እቲ ሰናይ ተግባር ካብ እትፍልሞ 4 ዓመታት ዘሕለፈት ኮይና ኣብ ጎድናታት ኣናባያዩ ዝወደቐ ኣዴታት ኣኪባ ትሕብሕብ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። እቲ ነደታት ኣብ እንዳሓማኣ ከትሕብሕበ እንድሕሪ ምጽናሕ ሕብረተሰብ ዝገበሮ ሓገዝ ኣብ ዝተሃንፀ ቅዱስ ሚካኤል ማእኸል መሕብሕቢ ኣዴታት ኣብ ምሕብሓብ ከም ትርከብ ተሓቢሩኣሎ። እተን ኣዴታት ኮቪድ-19 ኣብ ዓለም ምልቡዑ ስዒቡ ናብ ሓደጋ ከይወድቃ ስጋት ተፈጢሩ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ንመፀዋዕታ ኣስቴር ሰሚዖም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዘወፈዩ ብምግላጽ ኣስቴር ንቶም ዘወፈዩ ኣካላት ኩሎም ኣመስጊናኣላ። ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ስነ ስርዓታት ዕርቂ ወይ ሽምግልና ሓደ ንዝኾነ ዕርቀ ሰላም ሰብ ኣንደርታ ብሉፅ ሃገር በቀል ሽምግልና ብምባል ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሓሪዎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ 1166 መናእሰይ ኣወዳዲሩ ካብኣቶም 360 መናእሰይ ናብ ካልኣይ ዙርያ ምስ ሓለፉ ብጉጅለን ብውልቀን ዝተወዳደሩ ኮይኖም ንትግራይ ወኪሎም ካብ ዝተሳተፉ 6 ተወዳደርቲ ስነ ስርዓት ዕርቀ ሰላም ሰብ ኣንደርታ ሒዙ ዝቐረበ መንእሰይ መለስ ሰሎሞን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሎ። ብደረጃ ሃገር ኣፍልጦ ካብ ዝተውሃበን 25 ስነ ስርዓታት ዕርቀ ሰላም ካብተን 5 ብሉፃት ስነ ስርዓት ዕርቀ ሰላም ሰብ ኣንደርታ ቀዳማይ ኮይኑ ከም ዝተመዘዘ እውን መለስ ሰሎሞን ኣብርሂሎ። ስርዓት ዕርቀ ሰላም ሰብ ኣንደርታ ኣብ መንጎ ትግራይን ዓፋርን ብልሙድ ወራር ጋዝ እናተባህለ ዝፅዋዕ ዝነበረ ጎንፂ ወይ ልማዳዊ ወራር ጠጠው ንክብል መራሒ ቀዳማይ ወያነ ዝነበሩ ብላታ ሃይለማርያም ዝተጠቐምሉ ኣብነታዊ ዝበሃል ዕርቂ ነቲ ዝነበረ ጎንፂ ክፈትሖ ምኽኣሉ ኣብ መዛግብቲ ታሪክ ተዘኪሩ ይርከብ። ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወታደራዊ ምርኢት ኣካይዱ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሰብ ክድቅስ እንከሎ ንሱ ምእንተ ድቃስ ካልኦት ድቃስስእን፣ ሰብ ክሕደስ እንከሎ ምእንተ ተሓጓስ ካልኦት ንሱ ተሓጓሱ መስዋዕቲ ዝኸፍል ብምባል ንፖሊስ ብምምጓስ እንተኾነ ፖሊስ ማዕረት ዝለፍዖ ካብ ማሕበረሰብ ምስግና ከም ዘይቀርበሉ ተዛሪቦም። ረብሓታት ፖሊስ ምእንታን ክኽበሩ ዕድላት ይጣጥሑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ፖሊስ ህዝባውነቱ ዝያዳ በርቲዑ ክቕፅል ጻዕርታት ከም ዝግበር እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ዕላማቲ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ናይ ፖሊስ ፌደራል ሰልፊ ግን ዝተነፀረ ኣይኮነን። ብካልእ ዜና መንግስቲ ትግራይ ድሕሪ ዝመፅእ ሰሉስ 25 መስከረም 2013 ዓ.ም ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝመፅዎ መምርሕታት ኣብ ግብሪ ከም ዘየውዕል ኣፍሊጡ። ዝተመረፀ መንግስቲ ግዚኡ ዘብቅዕሉ ክሳብ 25 መስከረም ከም ዝኾነ ዝገለፀ መንግስቲ ትግራይ ድሕሪ 25 መስከረም ኩሎም ሰልፍታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ተኣኪቦም ናይ ሓባር መድረክ ከፊቶም መጻኢ ዕድል ሃገሮም ከነፅሩ ሓቲቱሎ። ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴ ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኾም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድሕሪ 25 መስከረም ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ከም ዘይርከቡ ብምግላጽ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዘውርድዎም መምርሕታት ተፈጻምነት ከም ዘይብሎምን ቅቡላት ከም ዘይኾኑን ኣብሪሆም። ኣባል ኮሚቴ ፍጻሜ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ምፍርራስ ከም ዘላ ብምግላጽ ኩሉ ብሄር ብናይ ሓባር ጻዕሪ ከቃንዓ እንተዘይክኢሉ ትግራዋይ ብዝያዳ ዋጋ ከቃንዓ ከም ዘይግደድ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓላፊ ፓርቲታት ፖለቲካን ስቢክ ማሕበራትን ፓርቲ ብልጽግና ዶክተር ኣለሙ ስሜ ግን كم حلمي اتزغسر وجل زيكونس إثيوبيا دحر 25 مسكرمون حقا ومنقست كم زلوا بمقلاس اتبحو حد زوها بكونا كالوت كم ازبالو اكلا زهبو مقلسي ابزو اتو زيب بها المقلسيو إلا مولو